Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, сьогодні четвер, 17 година, з вами Ольга Міцкевич. І гэта зазначае, што праваабарончая праграма «Кардыяграма» распачынаецца. І сёння ў нашай праграме. Вёска пад Брэстам сыходзіць пад ваду, бо запламбавалі шлюзы.
Приехали два самосвала, сгрузили песок рядом, мертво стали, не дали засыпать, просто не дали. На даче не шло, потому что там все начальство на южные верасы дачек наших чиновников.
Політичная партия начала оборонять кляштер доминиканцев 18-го стагодия.
Доводится, потому что больше нема кому. Громадские организации позднишины сидят у подполья и не могут дельничать. Доводится политичной партии заниматься и таковой обликом. Треба у влади показывать, что они робят.
Дети областной больницы Бреста лякуют свиллю.
Свиллю распосуджуются у коридоры, так тагнется так само. Но еще такая жесткая картина, так думаются души, так все черное. Причем это уже специалия наша трудная вельня, там весь и дыхает где-то.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Крама».
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем праграму з агляду праваабарончых навін. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаградаў запрасіў лідараў апазіцыі сустрэць яго сутак. Ён лічыць, што лідары апазіцыі грамадзянскай супольнасці павінны выказваць салідарнасць з асуджанымі. Нагадаю, што 23 красавіка Вінаградаў асудзілі на 12 сутак. Суд прызнаў незаконным пікетам вывешаны каля метро партрэт Мікалая Статкевіча і біл чырвона-білы сцяг. На волю Вінаградаў павінен выйсці ў суботу 4 траўня каля 17:30. За кратамі ён адзначыць сваё 25-годдзе. У сваім блогу на беларускім партызане актывіст заявіў, што апошнім часам у апазіцыйных колах зменшылася салідарнасць. Ён запрапанаваў лідарам паказаць прыклад. Вінаградаў чакае пабачыць на выхадзе прынамсі Віталя Рымашэўскага, Уладзіміра Мацкевіча, Уладзіміра Някляева, Анатолія Лябецько, Аляксандра Мілінкевіча, Алексея Янукевіча, Вольгу Карыш, Ірыну Вештарт і Сергія Калякіна. На яго думку, усе яны мусяць паказаць сваю салідарнасць на справе, а не на словах.
Кардыяграма.
Часопісу «Архэ» зноў адмовілі ў перарэгістрацыі. Міністэрства інфармацыі чацвёрты раз адмовілася ўнесці змены ў звесткі аб рэгістрацыі выдання, што ставіць пад пытаннем захавання часопіса. Як паведамляе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў, у рашэнні адзначаецца, што рэдакцыя нібыта не пазначыла інфармацыю аб прызначэнні галоўным рэдактарам Валерыя Булгакова. У сваю чаргу аўтары часопіса «Архэ» называюць рашэнне рэпрэсіўным, накіраваным на знішчэнне выдання. Нагадаю, што верасні 2012 года у грудні на прэзентацыі «Архэ» падаткавікі здзейснілі кантрольную закупку друкаванай прадукцыі, на якой не было адпаведных дакументаў. Валеры Булгакаў быў аштрафаваны за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць на 500 тысяч рублёў. У яго канфіскавалі 200 часопісовых кніг, а таксама прыбытак ад продажу часопіса на агульную суму 875 тысяч рублёў. Дэпартамент фінансавых расследаванняў арыштаваў рахунак часопіса «Архэ». У кастрычніку стала вядома, што праваахоўнікі забрали у Лагойском районе больше за 5 тысяч книг и особников часописа «Архэ». Их отправили на повторную экспертизу. Узникла погроза криминальной справы. После этого Булгаков съехал с краины, а выконывать обовязки головного редактора стал историк Александр Пашкевич. У соковику стало вядома, что криминальной справы супрать Валерия Булгакова не будет.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Людзі незадаволеныя ходам рамонту доме на Пляханава ў сталіцы, які пацярпеў ад выбуху, расказвае журналістам жыхарка дома на Пляханава Таццяна.
Сказали, извините, мы паркет не ложим, мы вам положим самый дешевый линолеум. То есть, ну, то есть у каждой квартире какие-то нюансы есть.
У дадатак нават гэтага падазронага рамонту дачакаліся не ўсім. Рабочыя займаюцца толькі некалькімі кватэрамі на 7 і 6 паверхах. Тых, хто жыве ніжэй, пакуль вымушаны чакаць. Хоць улады заселілі іх амаль месяц таму, а 8 і 9 паверхі дагэтуль незаселеныя. Кватэры там пацярпелі больш за іншыя. І калі іх адновіць, невядома. Невядома таксама, калі жыхарам выплаціць кампенсацыі і ці будуць іх плаціць увогуле. Перарываемся на музычную паузу. Адразу пасля яе пачнем, працягнем агляд праваабарончых навін і завітаем у рэгіёны. І працягуємо огляд правоохоронних новин, як і обіцяли, завітуємо у регіони. Борисовські предпринимальники перемогли. Керівництво ринку заступило під тиском горвиконкома. Тому страйку не буде. Нагадаю, борисовські предпринимальники погрожали забастовкою, бо їм хотіли підняти орендну плату за місце на ринку аж на 102%. 17 красовика каля 300 предпринимальників навіть вийшли на працю на півтори години пізніше. Вони були згодні на повищення кошту оренди на 60%, розповів Єврорадіо місцевий предпринимальник Олександр.
Прошло два дні, приїхав весь исполком, в это райпо наша Борисовская. Всех там собрали, вызвали меня, наругались на этих, что не пошли на встречу и приняли 60%, как везде.
Адзначыць, што арэнда павільёна Александра каштуе прыблізна 1 300 000 рублёў. Калі б з траўня паднялі кошт на 102%, то арэнда б каштавала 2 700 000.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У брэсцкай лякарні дзяцей лечаць у палатах з цвіллю на столі. Яна ўтварылася на шчылінах паміж сцен і на стыгах пліт перакрыцця. Такую карціну можна назіраць у дзячачым аддзяленні брэсцкай абласной бальніцы. Вось што распавяла Еўрарада Берасцейка Паліна. Яе дзіця днямі выпісалася з гэтай лякарні.
У гэтай палаце то, канешне, жорст. Я там яшчэ ў адну зазірала, но там як бы такі напэўна пачатак, толькі пачынае так гэты цвіль распаўсюджвацца. У калідоры так агнецца таксама. Ну і яшчэ такая жорсткая карціна, так бы мовіць, у душы, так усё чорнае. Я такой жыцці яшчэ не бачу. Чым гэта ў шпіталі, яно ж атрутнае вельмі, там дзеці дыхаюць гэтым. Я так думаю, што персанал уже як бы звыкся з гэтым. Іх нібыта в новы будынак нехці збіраецца ўсё пераселяць, але ўсё не пераселяюць.
По словах женщины, робить ремонт у лекарни не спешаются, шакают переезду у новый корпус. А мы перерываемся на музычную паузу, после якой нас шакая размова с экспертом. Поговорим про 27-ю годовину Чернобыльской катастрофы. Программа «Кардиограмма» протягивается. Как я вам и обещала, размовлять мы будем про 27-ю годовину Чернобыльской катастрофы. С нами на совязи эксперт Спадар Геннадий Грушавый, який был депутатом Верховного Совета 12-го и 13-го скликания. Так само был створальником шматликих чернобыльских инициатив в Украине, у Тымлику. Им является старшинем фонду «Детям Чернобыля». Добрый день, Спадар Геннадий.
Добрый день.
И, может, мне такое первое до вас питание. После катастрофы прошло 27 годов. Это трагедия, и мы жили первые годы. А зараз неяк забылись на яе. С какими наступствами катастрофы мы сутыкаемся сегодня?
Ну, конечно, 27 год – это все-таки великий час. И тем не менее, Чернобыль – это не та катастрофа, якая проходит за годы, на вот за десятилетия. Калі навукоўцы ўпершыню сутыкнулись с гэтай праблемай, яны казалі, што наступства будуць бачны стагоддзя. Ось, і у гэтым сэнсе я б назваў тры самых галоўных праблемы, з якімі мы сёння сутыкаемся. Першае – гэта стан здароўя. Грамадства, стан здароўя ўсяго народа. Ён пагаршаецца. Статыстика адлюстроўвае гэты працэс, прычым можам гаварыць не толькі аб онкозахворываннях, але і ў самых розных галінах медыцыны адзначаюцца вось такія з'явы, як павелічэнне захворываннях, связанных вот с деянием малых доз радиации. Але наибольш такая небеспечная речь, это стан здоровья детей другого, хутка будет уже третье поколение, тех, кто в час катастрофы находился непосредственно каля этой станции, на тех самых местах, где выпадали самые великие радиационные плямы такие. И есть несколько клиник, я количество ними супрацовничал, и мы вели вельми такую отказную статистику по этих захворываниях. Так вот, дети, которые народились у детей Чернобыля, и они у разы больше хворели самыми разными захворювань. Сьогодні ця інформація знову засекречена.
Ось ви кажете про саме різні захворювання. Це не тільки онкологія.
Це не тільки онкологія. Це фактично, ну, малі дози радіації, вони фактично розбирають імунітет. І захворювання протягуються, звичайно, більш агресивно, ніж звичайно, да, чому так воно відбувається у людей, які мають більш міцну імунну систему. Тому фактично це люди без оборони. Вони можуть покутувати від самих різних причин, але першісна, та, яка провокує от ці захворювання, вона йде від здійснення досвідації на протягу доволі протяглого часу.
А ось през 20 років цей вплив радіації, він змінився, він зменшився чи ні?
Коли ми говоримо про генетичні наступства, то тут зменшення бути просто не може. Тут хоча й можна казати про повеличення. А ось що дотичиться небезпеки для людей, які сьогодні, наприклад, живуть в регіонах, де по 5, по 10 кюри було після катастрофи, там, звісно, вже уровень небезпеки трохи знизився. Але тим не менш, він не зник. Тому що, окрім цезіума, який дійсно на протягу 24 год період розпаду, там є стронцій, це 90 год, там є плутонієм, це більше за 2000 год. Є ще біля 20 радіонуклідів, які небезпечні для здоров'я людей, і вони нікуди не зникають.
А ось гэтыя радіонукліди, я вас перебиваю, гэтыя радіонукліди, яны да сённяшняга дня знаходзяцца ў глебе. І вось я хачу вас запытацца. Вось наступства не толькі вось пацярпелі тыя дзеці, якія нарадзіліся пасля 86-го года, але наступства сённяшняга дня і тыя, што беларусы харчуюцца такімі прадуктамі, такімі з той зямлі, якая, скажам, Гомельская вобласць, якая працягвае быць забруджана. І гэта таксама ўплывае на наше здароўе. І мое такое пытанне, ці можна гэтаму не супрацьстаяць?
На жаль, супрацьстаяць гэта можна толькі валодачы інфармацыі. Але сёння насельніцтва не атрымлівае вось такіх аб'ектыўных звестак, і государства, влада ведзе такую палітыку, якая павінна перавесці людзей у стан такого звычайнага існавання. Яны чим менше вони задають питання, чим менше вони отримують таку інформацію,
тим менше вони живуть.
Тим менше вони живуть, але тим менше вони проблем утворюють для сьогоднішньої влади. Ось такі у нас сьогодні уклад життя, що головне, чим клопотиться держава, так воно було і в совєтські часи, це як менше проблема питання возникала у народа у дочиненні до влади. В этом Чорнобыль, конечно, будем вельми пересказати сьогодні.
Коли ми вже почали розмовляти про владу, ось хотілося б нагадати, що у 2007 році відмінили льготи для чорнобильців. Більше того, ліквідатори так само сьогодні ні копейки не отримують держави. Держава просто продемонструвала гэтым, що проблема для її не існує. Беларусам нема на кого сподіватися. У такой ситуації, як магчыма допомагати потерпілим від катастрофи, а потерпілі, можна сказати, ми усім громадством, бо протягуємо жити на забруджених територіях?
Ну, я не пессимист, але сёння, на жаль, магчымасці дапамагаць вот гэтым людзям вельмі вузкія. Калі раней я займаўся дабрачыннымі праграмамі, мы мелі непасрэдны выхад на гэтых людзей. Мы мелі магчымасць атрымліваць аб'ектыўную інфармацыю аб стане здароўя, аб іх праблемах на рэгіянальным узроўні, у тых мястэчках, у тых вёсках, дзе яны жывуць. Апошні 10 год нічого такого мы, на жаль, больш не можам ні атрымаць, ні зрабіць. Нас просто туды не пускаюць.
А вось, калі няма... калі няма дзяржаўнай палітыкі, то можа мусіць быць распрацавана нейкая грамадская палітыка ці шэраг грамадзянскіх кампаній, ці вось як вы кажаце, няма інфармацыі і нельга зрабіць ні стратэгіі сваёй дзейнасці, ні зрэалізаваць гэтую дзейнасць.
Так. Вельмі цяжка зарыентавацца, дзе канкрэтна для якіх людзей у першую чаргу трэба вось такую дзейнасць весці. Першае, што нам было патрэбна ў 88-89 годзе, калі мы распачыналі нашу дзейнасць дапамогі пацярпелым, гэта інфармацыя. І вось тут гэта другая кропка, як я казаў, балючая кропка, якая сёння павінна прыцягнуць увагу ўсіх, хто імкнецца быць на баку народа, хто імкнецца сёння не толькі нейкія такія глабальныя дэмакратычныя пытанні вырашае, але ўсё ж такі клапоціцца аб стане здароўя і жыцця нашых людзей.
Ну, вось...
Трэба шукаць шляхі для атрымання аб'ектыўнай інфармацыі. Інакш адбудаваць вот эту заново, знову эту сістэму дапамогі гуманітарнай, добрачыннай, такой мэтаскіраванай, вельмі цяжка.
Ну вось калі казаць пра дапамогу, я ўжо згадала, што няма гэтых льгот для ліквідатараў, для чарнобыльцаў, але мы ведаем, што заўсёды лікаваліся дзеці чарнобыльцы, яны выязджалі, так? Але неяк апошнім часам прагучала, што ў прынцыпе дзеці гэта ўжо тое пакаленне, якое вырасла, і яны дарослыя, і ўжо не трэба гэтых праграм. Ці яшчэ выязджаюць дзеці чарнобыльцы за мяжу на здараўленне? Ці...
Да, яшчэ... Пакуль выезжаюць, конечно, гэта не нормальнае. Не, не шмат дзяцей. Калі на пачатку 90-х, 90-е гады выезжалі 40-50 тысяч дзяцей штогод. І гэта быў самы такі рэальны ўплыў на стан іх здароўя. То сёння разлік ідзе, можа, на сотні гэтых самых дзяцей. Але і тут все зразумела. З 97-го года, лічыце 15 год, дзяржава адбудоўвала адну перашкоду за другой, каб такая дзейнасць была ўсё ж такі не толькі пад кантролем дзяржавы, але каб яна цалкам залежала ад дзяржавы. А калі нешта цалкам залежыць ад дзяржавы, то ўжо тут грамадства у любым выпадку не можа праявіць усю паўнату свае ініцыятывы, таму што прымаецца дзяржавай толькі тое, што зноў-такі ўзмацняе яе саму. А калі гэтыя грамадскія ініцыятывы, калі гэтыя дабрачынныя арганізацыі, калі яны яшчэ спрабуюць гаварыць праўду аб пагрозе з боку гэтых радыяцый, калі яны тлумачаць людзям, што дзяржава не дапрацоўвае, што яна можа, але не хоча гэта рабіць, не робіць, вось тады, канешне, дзяржава, не глядзячы на тое, што гэтыя людзі робяць вельмі карысную справу для народа. І можна так нават сказаць, што яны замішаюць. Не, дзяржава робіць гэтую справу. Тут бы ім дзякую сказаць. Але так усё ў нас адбудавана ў сённяшняй уладзе, што толькі калі ты усю гэтую справу згодзім рабіць ад імя дзяржавы, і толькі па тых установах, які яна адбудавала, тады да, тады нешта можна рабіць. Але ты не павінен ніводнага слова казаць аб тым, а не на хопах самой дзяржавы, аб той палітыкі, якую ведзе дзяржава, аб яе недапрацоўку і так далі, і так далі. Вот як у гэтых умовах сумясціць грамадскую актыўнасць і конкретные эффективные программы, якія, на жаль, без державы вести фактично немагчыма. Про мяжу без державы не переедешь.
Спадар Геннадзь, дзякую за ваше меркаванне. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў спадар Геннадзь Грушавы, і мы размаўлялі пра тое, які наступствы ў нашым грамадстве дагэтуль застаюцца пасля чарнобыльскай катастрофы. А пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд нашых праваабарончых навін, кампазіцыя «Зіма». При мікрафоні Вольга Міцкевіч, і ми працягваем рушыць па нашых праваабарончых тэмах гэтага тыдня. Альбомы прэс-фото Беларусі 2011 прызналі экстрэмісцкімі. Такое рашэнне, я нагадаю, прыняў суд Ашмянскага раёна. Журналісты заплаціць па 200 тысяч рублёў пошліны. Судовы працэс быў ініцыяваны ўправленнем КДБ пры гарадзенскім аблвыканкамі. Яшчэ зімой, мінулай восенню, фатографы Юлія Дарашкевіч, Вадзім Замірозкі, Александр Васюковіч паспрабавалі ўвесці 41 асобнік альбомаў з Літвы. Дзе гэтыя альбомы друкаваліся? Нягледзячы на тое, што раней такія спробы заканчваліся паспяхова, выданне мела ўсе неабходныя мытныя дакументы, памежнікі усе асобнікі альбома канфіскавалі для правядзення разбіральніцтва, а пазней перадалі іх у КДБ. Да чаго прычапіліся ідэолагі гарадзенскага аблвыканкама і супрацоўнікі КДБ, зараз распавядзе Алесь Пілецкі.
Адвакат Александр Бірылаў марна спрабуе высветліць на судзе над альбомам прэс-фота Беларусі 2011 у супрацоўніцы КДБ Наталі Скурат, што ж такога страшнага яе ведамства бачыць у выданні. Чэкістка пачуваецца на працэсе няёмка. А вось галоўны ідэолаг Гродненскай вобласці Павел Скрабко зусім не. Ён самастойна склікаў экспертную камісію па ацэнцы экстрэмісткасці фотаздымкаў з альбома.
Ну, некаторых, так скажам, я сам знал, например, тоже Хилюту, да, кого-то вопросов просили в университете порекомендовать, значит, было рекомендовано. Поэтому я вышел на людей и предложил сделать такое исключение.
Рассказывая на суде идеолог. У комиссии на самом деле вошли супрацовники Гродненского университета имя Янки Купалы. Правда, Скрабко так и не смог рассказать адвокатам, какая эдукация у старейшего выкладчика кафедры дизайну Александра Бондара.
Значит, было определено, каждый просмотрел свои, так скажем, фотографии, да, посмотрел книгу. Затем были предложены встретиться и написать общую, так скажем, справку. Да? И когда родилась общий текст, общая справка, значит, ну, получилось заключение.
Понятно. А кто конкретно вот эту фотографию комментировал?
Ну, я не помню.
Рассказывая Скрабко про вынесение диагнозу фотоальбому. Чаму ў камісію не ўвайшлі журналісты, рэдактары і фотарэпарцёры, ідэолаг не ведае. Не ведае таксама, чаму некалькі супрацоўнікаў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта могуць вырашыць, што некаторыя фота абражаюць нацыянальны гонар беларускага народа. Праўда, не ўсе вераць у апісаную Паўлам Скрабко схему. Андрэй Пачобут прыехаў на суд у Ашмяны ў якасці журналіста і добра знаёмы з працай гродзенскага ідэолага. Два гады таму ён уваходзіў у камісію, якая шукала абразы Лукашэнкі ў артыкулах Пачобута. Журналіст кажа, што некаторыя фразы з заключэння па экстрэмісцкім фотаздымкам паўтараюць экспертызу яго тэкстаў.
Крапко, ён рабіў экспертызу па маёй справе, і фактычна ёсць моманты ў гэтай экспертызы, якія літаральна слова ў слова паўтараюць тыя экспертызы, якія былі зроблены ім па маёй першай крымінальнай справе. У прыватнасці гэта моманты, якія тычацца дзеянняў міліцыі.
Пачобут летам 2011 года выйшаў на свабоду з СІЗА. Альбомам прэс-фота Беларусі 2011 пашанцавала менш. Ашмянскі суд пагадзіўся з тым, што яны няправільна адлюстроўваюць жыццядзейнасць Рэспублікі Беларусь і прызнаў экстрэмісцкімі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
Дзякую, Алеся. Як расказала нам Юлія Дарашкевіч у інтэрв'ю, яшчэ не факт, што альбомы будуць знішчаны. Магчыма, яны з'явяцца ў продажы ў крамах канфіскату, як гэта было ў свой час часопісам «Архэ». Перарываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра наступствы паводкі для жыхароў вёскі Прылукі, якая знаходзіцца пад Брэстам. Мьюз на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Кардыяграма».
Зімой мы баронімся ад снегападаў, вясной ад паводак. Дзіўная сітуацыя стварылася ў вёсцы Прылукі пад Берасцем, дзе вуліцы ў вёсцы затопленыя, жыхары перакананы, што віна тут не толькі рэчак, што разліліся, але і чыноўнікаў, якія закрылі шлюзы, каб затапіла іх вёску, а не навакольны лецішчы начальства. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жыхары вёскі пад Брэстам бароняцца ад патопу. Паўнаводны бух заблакаваў рэчку Прырву, і тая па сетцы злучаных з ёй каналаў разлілася як мора. Пры гэтым затапіла дзве вуліцы вёскі Прылукі – Кругавую і Грудавую. Тым самым пад ваду сышоў 7 кіламетр шашы Брэста-Машоўка, і падтапіліся некалькі дзесяткаў дамоў і гаспадарчых пабудоваў. Каля з'езду з шашы ляжаць дзве кучы пяску, ля іх дзяжураць дзве жанчыны. Адна з іх, Таццяна, распавядае Еўрарадыё, як мясцовая ўлада змагаецца са стыхіяй.
Тут вчера каго только не было. І сельсавет прыязджаў. И райсполком был, и облсполком был. МЧС эти начальнички приезжали с большими погонами, я в званиях не разбираюсь.
Неподалек стоит великий автомобиль Министерства надзвычайных ситуаций.
Но мы, во-первых, здесь оказываем помощь населению. Если кто-то придет из затопленного дома, скажет, что у меня прибывает вода, мы поможем им перенести, эвакуировать скотину, либо вещи вынести, или еще что-то такое. По поводу воды, прибывающей, эту информацию, к сожалению, мы вам дать не можем.
Ваду вязкоўцы адпампоўваюць сваімі сіламі. Каля свайго дома ў гумавых ботах стаіць мясцовы жыхар Геннад Ціханавіч Ваўчэцкі. Такога на маёй памяці не было, кажа ён. Калі дом не стаіць у вадзе, дык поўны падвал, вунцы надпампоўвае. Вада цалкам блакіравала развязку вуліц перад домам. На работу паеду за дворкамі, дадае ён. У Геннадзі Ваўчэцкага свая версія прычыны паводкі. На яго думку, мясцовыя меліярацыйныя каналы і помпавая станцыя не ў працоўным стане. Для ўладаў галоўная задача, каб вада не дайшла да Брэста.
Тут ситуация следующая. Все каналы уже, наверное, лет 5 как не чищены здесь. Насосная станция, которая перекачивает воду между Прилуками и Бернадами, по-моему, тоже в нерабочем состоянии. И именно поэтому заварим шлюз, чтобы люди не могли ничего сделать. То есть здесь пускай топит, а Гершон и Волынка и все остальное остается чистыми.
Служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях толькі дзяжурыць тут з лодкай, нічога не ведаюць і не інфармуюць. Таццяна, якая нясе дзяжурства каля кучаў з пяском, згаджаецца з аднавяскоўцам і дадае, што пясок гэты прызначаўся не на абарону іх вёскі ад вады, а на абарону лецішчаў.
Приехалі два самосвала, згрузілі пясок рядом, мёртва сталі, не далі засыпаць, просто не далі. Не далі людзі, о, там жывёт Валера, Голубев. На дачі не шло, потому что там все начальства на южные верасы, дачі наших чиновников. Да, вот там вот шлюз открывали. Приехал человек на Ниве. Тот, что сюда песок привозил. Закрыл.
Приехал,
не знаю кто, тоже привез целую большую газон с будкой. Закрыли, сняли вот эту вот резьбу, которая открывает это все, заварили намертво.
Жыхары вёскі Прылукі лічаць, что ими ахвяруют дзеля выгоды інших. У Прылуках потопленные як дамы старажилов, так и новые дамы агрогородка. Юрась Высоцкий, служба информации Еврорадио.
Будзем сачыць за вёскай Прылукі, як яна будзе асушацца. Мы не ведаем міністэрства надзвычайных сітуацый ці уласнымі сіламі вяскоўцаў. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць нашай сталай рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш».
Кардыяграма.
Працягваем праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Як я абяцала, прыйшоў час да нашых сталых рубрык. Кажуць, што Беларусь – гэта краіна замкаў. Гэтая метафора за сабой ўжо ніякай фактуры не мае. Дастаткова згадаць, што адзін з самых прыгожых беларускіх замкаў у Гальшанах піянеры разабралі на цэглу. Перарышаць разбураныя замкі, палацы, шляхецкі фальваркі і маёнкі, зрэшты і сакральныя будынкі можна бясконца. Лік ідзе нават не на сотні архітэктурных помнікаў. Гэтым разам выдзеліліся супрацоўнікі калгасам у вёсцы Смаляны, што пад Горшай. Яны на цэглу вырашылі разабраць былы кляштар дамініканцаў 18-го стагоддзя. Падрабязнасці ў рубрыцы «Самаабарона».
Дамініканскі кляштар у вёсцы Смаляны пад Оршаем, які захаваўся на 20%, вырашылі разабраць на цэглу. На абарону помніка паўсталі актывісты Віцебскай абласной арганізацыі БНФ, распавядае яе лідар Леонід Аўтухоў.
Даводзіцца, таму што больш няма каму. Грамадскія арганізацыі пазнішчаны сядзяць у падполлі і не могуць дзейнічаць. Даводзіцца палітычнай партыі займацца і таковай помнікаў. Трэба ў уладзе паказваць, што яны робяць. Яны толькі дзелюць, дзелюць і дзелюць. Але трэба памнажаць і захоўваць, захоўваць і памнажаць.
Сябры Віцебскай абласной арганізацыі БНФ звярнуліся да раённых і абласных чыноўнікаў у пракуратуру. У сваёй скарзе на імя кіраўніка Віцебскай вобласці Александра Косінца актывісты БНФ патрабуюць неадкладных захадаў па захаванні помніка, а таксама правесці раскопкі, падключыць да гэтай справы навукоўцаў. Гэты помнік, упэўненая палітыкі, можа прыцягнуць турыстаў. Акрамя руінаў кляштара ў Смалянах, ёсць дамініканскі касцёл, рэшткі палаца Белы Ковель, магіла вядомага паэта-рамантыка Тамаша Зана. Але, на жаль, адбываецца не аднаўленне помнікаў, а іх разбурэнне, працягвае Леонід Аўтухоў.
Кожны каменьчык такога кшталту это на вагу золата. Нікому не цікава ні на захадзе, ні на ўсходзе, што там будуюцца гэтыя спецпрытулкі, якіх называюць у народзе аграгарадкі, там шкляныя, якія-то кубы, румбы. Нікому яны не цікавы, гэта патворыць. Чым цікава мінушчына. У нас вялікая мінушчына. На жаль, на руйнуюць.
Праблема яшчэ ў тым, што кляштар дамініканцаў у адрозненні ад касцёла не мае статуса помніка. Калі актывісты не даб'юцца надання кляштару статуса культурна-гістарычнай каштоўнасці, то будынак разбяруць. Цяпер, калі мясцовы калгас палову кляштара зруйнаваў, наданне статусу практычна немагчымае, бо ён быў быў перабудаваны ў 30-е гады 20-го стагоддзя. Калі б кляштар быў не крануты, шанцы былі, як участкі ансамбля з касцёлам. А цяпер кляштар ператварыўся ў руіну, якая збольшага страціла свае архітэктурна-мастацкія якасці. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
І падышоў час да апошняй нашай сталай рубрыцы, рубрыкі ў праграме «Ты можаш». У Магілёве дарожныя службы актыўна заняліся рамонтам дарог, і звязаны гэта не толькі з тым, што пачалася вясна і трэба латаць дзіркі на дарожным палатне пасля зімы, але і таму, што ініцыятыва «Шосты рэгіён» правіла акцыю «За добрыя дарогі», перакананыя актывісты. Больш падрабязна зараз даведаемся з нашай рубрыкі «Ты можаш».
Пасля гучных акцый Магілёўскага аўтаклуба «Шосты рэгіён» гарадскія камунальнікі пачалі масава рамантаваць разбітыя пасля зімы гарадскія дарогі. Першая акцыя ўдзельнікаў аўтаклуба прайшла 14 красавіка. Тады калона аўтамашын з прылепленымі на шкло аўтамабіляў плакатамі «За добрыя дарогі» праехала па горадзе і зрабіла помнік зламаным падвескам насупраць будынка дарожна-маставога прадпрыемства. Сімвалічны помнік дзіравай шыны міліцыя забрала ў якасці доказаў. Другая акцыя адбылася 21 красавіка. Яна сабрала болей за 20 аўтаўладальнікаў. Акцыя кіроўцаў скончылася каля спарткомплексу «Алімпіец», дзе была ўсталявана сімвалічная скарбонка, куды ўдзельнікі кідалі дробныя грошы на рамонт магілёўскіх дарог. Актывіст аўтаклуба Ілля не адмаўляе таго факту, што менавіта іх акцыі станоўча паўплывалі на сітуацыю з дарогамі ў горадзе.
Я считаю, вот, што как взяли за дарогі, то может быть і не за наших акцій, но какая-то доля нашего участия есть. Поэтому все же зря мы не прожили. Два воскресенья, каковых конфликтов нет, вроде как ждали. Милиция говорит, что вроде суд отправили, гаишники говорят, что ничего не отправили, что вроде так заняли.
Актывіст спадзяецца, што рамонтныя работы магілёўскіх дарог, якія мусяць адбыцца ў гэтым годзе, істотна палепшаць якасць праезных частак горада, а колькасць зламаных падвесак у аўтааматараў істотна знізіцца.
По поводу за дарогі, я думаю, это уже была последняя, потому что так как взялись за дарогі, так основатель, новый мэр пришел, ситуация поменялась вроде к лучшему, поэтому за дарогі будет последняя. Ну, а так, в ближайших странах, вот у нас поездка в детстве,
Дарэчы, падчас акцыі супрацоўнікі ДАІ пільна сачылі за яе ўдзельнікамі, каб тыя не парушалі правілы дарожнага руху і раз-пораз правяралі дакументы ў кіроўцаў. Ганна Балаховіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
І гэта было ўсё, што мы падрыхтавалі для вас у нашай праграме «Кардыяграма». Я нагадаю, пра што мы размаўлялі. Размаўлялі мы пра вёску пад Брэстам, пры Лукі, якая сыходзіць пад ваду. Размаўлялі пра то, як руйнуецца кляштар дамініканцаў 18-го стагоддзя пад Воршы. Размаўлялі пра то, як дзяцей абласной бальніцы Берасцем лякуюць цвіллю. Калі і іншыя тэмы мы таксама закраналі, калі ў вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дзяліцеся гэтай інфармацыяй са мной. Дасылайце на нашу паштову скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма кардыяграмы» і абавязкова ваша тэма прагучыць у нашым эфіры. А я, Вольга Міскевіч, з вамі развітваюся. Сустрэнемся ў праграме «Кардыяграма» роўна праз тыдзень. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.